Normalt er det jo ikke noget, man går og tænker over. Men hvis du mærker efter, sådan rigtig godt efter, så kan du mærke dit eget hjerte slå. Jeg læste på et tidspunkt en videnskabelig artikel, hvor forskerne havde undersøgt publikums kropslige reaktioner under en klassisk koncert. Og de havde fundet ud af, at musikken den synkroniserer vores kroppe, vores svedeproduktion, vores åndedrag og ja, selv vores hjerteslag bliver synkroniseret. Er det ikke vildt at tænke på? Live-øjeblikket er i sandhed noget helt særligt. Og det ved I jo åbenbart godt derude, for danskerne er nemlig helt vilde med live-oplevelser. I sidste time, der kunne vi fortælle om publikums fremgang hos de største danske teatre, men det er ikke kun teaterne, der oplever stor interesse. Interessen for live-oplevelser, om det er teater, musik eller sport, er stigende. Det viser data fra mediebureauet WPP Media. I dagens program, der ser vi nærmere på live-øjeblikkets magi. Så skal vi også forbi nazi-anklager mod popstjernen Taylor Swift og undersøge sammenhængen mellem politik og skrifttype. Du lytter til K-Live med mig som vært, der forhåbentlig kan skabe noget øjeblikkelig magi. Jeg hedder Kasper Dyrholm. Medievirksomheden WPP Media er et af Nordens største bureaugrupper. Hvert år der laver de sådan nogle store trendanalyser, og i år der kunne de pege på en dominerende tendens, nemlig en øget interesse for live-oplevelser. 40% af danskerne det vil i den nærmeste fremtid gerne deltage i flere begivenheder. Hvad enten det er teater, musik, sport eller andre events. Derudover der viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af WPP Media, at 2/3 af danskerne de har deltaget i et musikarrangement inden for det seneste år. Og i samme periode der er halvdelen af danskerne deltaget i en sportsbegivenhed. Bo Kampmann Walter, han er lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet, og så har han skrevet PhD om den danske filosof Søren Kierkegaard. Og han mener, at vi i de her år har set en intensivering af nærværet.
Intensiveringen af nærværet er måske i virkeligheden, hvis man skal være lidt højpandet, så er det jo faktisk en del af vores kristne arv. Fordi det går tilbage til det, som Paulus taler om i sine breve til den gryende menighed, nede ved Middelhavsområdet. Og det er også noget, som vores mest kendte filosof Søren Kierkegaard tog op. Nemlig det her med, at øjeblikket, det er jo væk i det øjeblik, at vi blinker med øjet. Men i den kristne tradition, og det er noget, Søren Kierkegaard er helt vild med, fordi han taler om øjeblik og nuet og sådan nogle ting, og der har tiden også en fylde. Det fænomen, at vores frelser, Jesus Kristus, brød ind i tiden, ind i tidens endelighed, og forvide det her endelige øjeblik, som jo har det med bare at forsvinde, men fylde, underforstået, at han skabte en form for fylde eller evighed rundt om og i øjeblikket. Og det er jo en helt vild tanke, den her tanke og forestilling om, at noget modsat rykker i os på et og samme tid. Altså både det her med, at det er flygtigt, og det æder sig selv op, og lige om lidt, så er det der ikke. Og alligevel det her begær efter at holde fast i det. Altså at putte tidens fylde ind i det forgængelige øjeblik. Og der tror jeg, at vi har erstattet den, om man så må sige, urkristne oplevelse af det her med teknologier.
Hvis vi kigger på de 5 største teatre i Danmark, så vælger de alle sammen om stigende billetsalg. Jeg tror, Aarhus Teater de siger, det er det største billetsalg, de har haft i 51 år. De Kongelige Teater siger, at de muligvis laver det bedste billetsalg nogensinde. Livesport, der bliver også købt flere billetter. Det samme gør sig gældende med live musik. Hvorfor tror du, at lige netop nu, så søger vi mod de her live-oplevelser?
Når det er blevet så populært lige nu, og det kan der være alle mulige empiriske beviser på, så tror jeg også nedenunder hele den der empiri, at det sker som en både en medreaktion, men også en lille smule modreaktion på alle de begivenheder, som jo altså æder sig selv op, som sagt, men som vi netop kan fastholde kvæg vores veludviklede teknologier, som vi har udviklet til samme formål. Fordi meget af det sker jo op i skyen. Det sker online, det sker i virtuelle rum, Og det er jo i virkeligheden triumfen for alle nyheds- og repræsentationsteknologiers våde drøm, at vi måske langt om længe har realiseret det der med, at vi kan være synkron til stede og forbundet, og dermed ikke være afhængige af, at vi først skal lige ud og kigge på branden, og så skal vi hjem igen og skrive om den, og 4 dage senere så kom nyheden i avisen. Altså, den her synkronitet, den har vi faktisk realiseret. Det er bare spørgsmålet om at trykke på en knap og være forbundet. Så vi kan anytime, anywhere, altså koble os på de her begivenheder. Og måske i virkeligheden også de tidløse ting, altså synkroniciteten, ikke bare synkroniteten, men også synkroniciteten, ikke? Altså få det urgamle vagt til live igen. Så midt i den her perfekthedskultur, hvor alt i virkeligheden er tilgængeligt qua de her teknologier, der er det måske netop, at den rigtige fejl, nærværet, det er at følge, at nogen tager sig sammen og sætter sig op, og gerne vil klikke sammen med helheden. Det er jo, det kan jo i hvert fald være magisk at være en del af, fordi det også har den her skrøbelighedskarakter, og netop ikke finder sted i sådan en perfekt container, hvor alting altid allerede er til stede, og er godt, og er velsmurt, og er velpoleret, og velmoduleret osv. Der er der et eller andet fedt over at se noget, der er lidt mere råt, hvor der lige er lidt knitren, hvor der er fejl, hvor der er en forkert tråd i tæppet osv. Det tror jeg så i bund og grund også er en aflejring af noget religiøst, nemlig at det perfekte er der kun én, der må have, og det er jo guddommen, ikke? Altså, vi andre, vi trakter efter de oplevelser, hvor vi næsten rammer den her perfekthed, ikke?
Mm.
Jeg kan også, altså nu bliver jeg helt sentimental, men jeg kan også huske, da jeg var barn i midt-70'erne, til en gasolinkoncert i Fyns Forum, tror jeg det var. og Frans Beckerli, han sprang så en streng på sin guitar. Det skete ret tit. Og mens han så stod og fumlede med at skifte den her streng, han skulle bare skifte den selv, jeg ved ikke hvorfor, men det, sådan var det, så stod Kim Larsen jo der, og så skulle, eller så skete det, så freestylede han en version af Dejlige af Jorden. Og det var simpelthen magisk. Og det nærvær var muligvis ikke sket uden den her fejl i den perfekte koreografi. Altså det var simpelthen ikke meningen, at den streng, den skulle gå i stykker lige der, fordi der skulle komme et nummer med gang i den og så videre. Så den dramaturgi, der opstod på grund af fejlen, skabte, så vidt jeg kunne se, og så vidt jeg kunne fornemme, og som jeg kan huske tilbage på, det her magiske øjeblik af oplevelsens fællesskab og nærvær og øjeblik.
Men jeg tror, altså grundlæggende er det jo også liveoplevelsens natur at være mere rå, mere uperfekt end det forproducerede. Der er risiko for fejl, som du også siger. Men hvorfor er vi så optaget af det her nærvær, at vi vil give køb på det perfekte?
Det har også noget at gøre med at være sammen om nærværet. Altså noget med fællesskabet. I vores dag kan man måske spørge sådan lidt kynisk, og det kan være, at der er nogle mennesker fra det ydre rum, der om 20 år prøver at diagnostisere, hvad det var, vi gik sådan op i vores iver efter live-begivenheder og fællesskaber og tidens fylde i øjeblikket og alt det der, at det i virkeligheden siger, at vi var en hel masse sådan isolerede øer, som bildte os ind, at vi dyrkede et fællesskab. Men ikke desto mindre, så er der jo noget tilsyneladende positivt i det. Noget vitalt, noget frigørende. Altså det her med, at i fællesskabet, så kan vi flytte bjerge. Altså vi har en enorm kraft. Det er fællesskabet som vitalitet. Og det vi snakkede om, det er, at det her fællesskab er fedt, men også fordi det er ekstremt skrøbeligt. Fordi hvis du fjerner en tone eller en frasering i det stykke, vi ser, eller det nummer, vi hører på, eller den fodboldkamp, vi overværer, så kan det hele ligesom vakle, altså. Fornemmelsen af, at hvis du fjerner et menneske, og det kunne så være mig, der stod og kiggede og var helt fortabt i den fylde, som øjeblikket havde lige nu. Hvis du fjerner det fra publikumshavet, som bruser og alt det der, så får man også en fornemmelse af, at vi er mange, og vi er én, men det kan også fordampe. Altså, så kan det ligesom sådan strømme væk. Vi begærer det at kunne koble os på en energi, og så lade os strømme ind i den og med den.
Så i traditionel forstand, der kræver liveoplevelsen, som koncerter, teaterforestillinger, en tur på stadion, så videre, at to ting falder i hak. Tid og sted. Det gælder om at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Men som du er inde på med digitale medier, så bliver stedet i hvert fald mindre vigtigt. Fodboldkamp, det kan vi bare se på fjernsynet sammen med alle de andre. Man kan have fælles liveoplevelser i computerspil. Så hvad betyder det egentlig for os, at den her liveoplevelse, den bliver uafhængig af sted?
Hvis noget skal, på en eller anden måde skal vibrere sammen og skabe den der form for vitalitet, som det jo åbenbart handler om, altså det her med, at oplevelsen, som vi fælles om sammen med andre, minder os jo dybest set om liv som mirakel. Liv som triumf. Altså det her besynderlige, men også mirakuløse i, at vi af alle er til stede på den her planet og har fået tildelt livet. Det er jo noget med kroppe og med liv og med hjerner og med maver, ikke? Men det, som der også er med livebegivenheden på stadion eller rockkoncerten, festivalen, det politiske rally for eksempel, det er jo den ekstra dimension, der kommer, når stedet også klinger med. Altså, hvis man går ind og ser en hjemmebanekamp med fodboldholdet Liverpool i Premier League, jamen, så er en af tribunerne, altså en af siderne på stadion, der har sådan en, hvad skal man sige, mytologisk fortid. The Cup hedder den. Murbrokkerne, altså cementstykkerne på de her gamle sæder, som ikke engang så nærmest er sæder i nutidig forstand, klinger af noget gammelt, altså nogle tragedier, men også nogle triumfer. Altså at selve stedet har en vibration, selve stedet har en lyd, selve det forhold, at man i samlet flok går derud og tager derfra igen osv., det er jo den her ekstra dimension. Den kan du måske godt genskabe i virtual reality. Du kan måske også vide, at den der er der, og så ligesom få det lag til selv. Selvom du sidder med hovedtelefoner på, og så måske ser kampen på en computerskærm. Men alligevel må man bare sige, at alle de der medieteknologier til trods, så er der måske stadigvæk en eller anden ekstra dimension, som kommer af, at man også sætter sig op til at tage ud til og ind i det der sted. Forventningens glæde er jo også allerstørst, tror jeg. Lige det øjeblik, hvor lige inden at klokken ringer, og nu begynder forestillingen, ikke? Altså den her forventning om, at nu er vi egentlig på stedet, men nu går vi ind i det helt særlige sted. Altså den her ekstra dør, vi ligesom åbner ind til noget, der får det hele til at klikke. Ligesom min egen oplevelse af den her Gasoline-koncert, hvor Kim Larsen så underholdt en virkelig stille sal med dejlig af jorden, som egentlig var en fejl. Altså før det, der havde jeg ligesom fornemmelsen af, lægger mit voksne jeg til, at stedet bare var et sted, hvor der var en rockkoncert. Men efter den fejl, og i det nærvær, hvor han så synger dejlig af jorden, der blev det jo nærmest til en frikirke. En menighed, hvor hele salen altså nærmest sådan ligesom er til sammen. Og det er jo det her noget ekstra, som stedet kan.
Her hørte vi Bo Kampmann, Walter, lektor i medievidenskab på Syddansk Universitet. Og jeg har faktisk jagtet efter den her live-optagelse fra den, lige præcis den koncert, fra det øjeblik, Bo Walter Kampmann, han taler om med dejlig af jorden og uden held. Jeg har ikke fundet det, og måske er det i virkeligheden bedst sådan, så lader vi øjeblik være øjeblik. Hvad har Taylor Swift at gøre med nazismen? På en måde ikke så meget. På en anden måde en hel del. Da Taylor Swift hun udkom med sit seneste album, det der hedder The Life of a Showgirl, der begyndte internettet at sitre med mærkelige konspirationer. Konspirationer om, at hun måtte være racist, når hun brugte ord som savage i en sangtekst. Eller måske var hun endda nazist, når hun sælger merchandise med lynsymboler, som angiveligt skulle ligne SS-symbolet. Men det var nok ikke rigtige mennesker, som skabte de her rygter. En ny analyse af det AI-baserede analysebureau Gudea, de viser nemlig, hvordan nazianklagerne mod Taylor Swift blev skabt som led i et koordineret online-angreb. Et angreb drevet frem af få online-profiler med robotlignende adfærd. Vi skal dykke lidt ned i den her analyse og se nærmere på, hvem der har noget at vinde, når Taylor Swift bliver centrum for nazi-spekulationer. Jeg har fået besøg af dig, Line Nybro Petersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Lektor i medievidenskab på Københavns Universitet med speciale i fankultur og ekstremisme på sociale medier, så det er fuldstændig perfekt.
Det lander bare lige her.
Ja, det er helt genialt. Det er jo dig, man skal tale med. Hvordan fungerer det her, at en lille gruppe brugere, måske nogle bots, de skaber rygter om en verdensstjerne som Taylor Swift?
Jamen, det tyder på, at det, der er sket her, er det, vi kalder for sådan en astroturfing-eksempel. Altså, og det betyder, at det er den her koordinerede kampagne, hvor nogen sætter gang i noget, uden at andre ved, at der er nogen, der har sat kunstigt gang i det. Så de skaber et rygte, som så går viralt, fordi en masse andre brugere hopper med på vognen og bliver dem, der spreder det.
Som er rigtige mennesker?
Som er rigtige mennesker. Og det kan de her, dem, der sætter gang i astroturfing, kan også godt være rigtige mennesker. Det kan både være bots, men det kan også være rigtige brugere. Men de koordinerer, at nu sætter vi altså fart på et eller andet rygte eller et eller andet tema, som vi gerne vil have på dagsordenen her. Og så poster man rigtig, rigtig meget. Den undersøgelse, som du nævnte, der viser det sig, at lige knap 4% af brugerne, de står for 28% af postene. Så det siger noget om, hvor en ganske lille gruppe, som har været meget aktiv i at sprede den her type af rygter.
Og den her gruppe, vi kan jo ikke rigtig vide, hvem det er, som har interesse i at sprede misinformation om Taylor Swift som nazist. Mm. Men hvem er typisk aktørerne i sager som de her?
Jamen, som jeg ser det, så er der tre forskellige grupper, som er mulige grupperinger, der kan stå bag den her type af tendenser. Det ene er, at det kan være sådan nogen, der gør det for at trolle. De gør det for at drille, de gør det for at skabe rigtig dårlig stemning i en gruppe af Taylor Swift-fans, som de ser som woke unge kvinder typisk, og dem vil de gerne drille ved at sige, at deres idol i virkeligheden er nazist.
Det er chikanen, der ligesom er det primære formål.
Det handler bare om at skabe en masse ballade, ikke? Så det kunne være sådan noget, der opstod som en koordineret indsats fra brugere på 4chan eller andre af de her imageboards, hvor...
Som er nogle små online-fora.
Små online-fora, hvor... Hvor meget af det handler om at være ubehagelig mod hinanden eller andre og lave den her type aktioner. Og vi har set det tidligere, altså hele QAnon-bevægelsen springer også ud af sådan en leg, der foregik på 4chan, hvor man ønskede at få det, de kalder for the normies, altså alle os, der ikke hænger ud på 4chan til hverdag, med eller til at tro, at det her var en rigtig konspirationsteori, som bare i gang.
Så nævnte du to andre?
Ja, så kunne det andet kunne være selvfølgelig politiske aktører, altså som har en eller anden form for interesse i at sprede uro og mistillid blandt, i det her tilfælde, den amerikanske befolkning. Mm. Og en af de måder, man kan gøre det på, er så ved at tage sådan et kæmpestort fanmiljø, som Taylor Swift-fangruppen er, og så mobilisere dem til at sprede den her type af politisk-ideologisk motiveret indhold. Og den sidste gruppe er nogen, som har økonomiske interesser. Altså for nylig lavede de indstillingerne om på X, sådan, så man kunne se, hvor de forskellige konti kom fra, altså deres oprindelsesland. Og der viste sig, at flere af de store MAGA-influencere faktisk var oprettet i landet helt altså uden for USA, så der var nogen fra Nigeria osv., som brugte en masse krudt på at sprede MAGA, altså pro-Trump-indhold på X. Og grunden til, at de gør det, er, fordi der er flere og flere platforme, som betaler deres brugere for at generere meget engagement, og det vil sige, hvis man kan lave noget, der kan gå viralt, så kan man faktisk tjene penge på det, og så er det jo fedt at lige puste til ilden ned i sådan en kæmpestor fanbase som Taylor Swift, fordi så er der rigtig mange brugere, der tweeter om det, man siger noget om.
Men og når det er vigtigt, at de her brugere for eksempel er oprettet i Nigeria, så er det fordi, at det viser, at det formentlig ikke er rigtige mennesker, der står bag, eller hvordan?
Det kan sagtens være rigtige mennesker. Jeg tror, i det tilfælde, der handler det om, at det er mennesker, som ikke nødvendigvis er super investeret i det politiske. Altså, det er svært at se, hvad en nigerianer har med Donald Trump at gøre. Men at de kan se en fidus i, altså de udnytter den økonomiske og algoritmiske struktur, der er på platformene i øjeblikket, til at tjene en masse penge, det er jo rigtig smart. Så kan man, på den måde kan man blive en slags influencer og få 100.000 vis af følgere på X, og så faktisk leve af det ved at sprede markabudskaber, fordi man ved, at det genererer en masse engagement.
Jamen, fordi det var mit næste spørgsmål. Hvad er det for en algoritmisk struktur, som du taler om?
Jamen, det er jo den, hvor det, der vækker... det, som vi alle sammen oplever, når vi er på internettet, ikke? Altså, at det, der vækker allermest harme eller har sådan en chok-effekt, det er også det, der løber rigtig hurtigt. Så det er også der, hvor alle har set det, og alle deler det, og tingene kan gå viralt. Så den algoritmiske struktur, som eksisterer på flere og flere platforme, er en, som både er ikke modereret, altså indholdsmodereret, moderation står ikke særlig stærkt for tiden med de udmeldinger, vi får fra platformejerne. Men så til gengæld er styret af den her algoritme, som skubber det indhold, som flest bliver forarvet over, eller flest bliver chokeret over. Og der kan den her type indhold, hvor man kalder Taylor Swift for en nazist, det kan jo ligesom, man kan godt se, at det kan virkelig få fart på.
Men nu, altså, man kan jo altid tale om de her algoritmiske strukturer og moderation og så videre. Grunden til, at vi har det her med, og har det med i et kulturprogram, det er jo det kuriøse ved, at det er Taylor Swift, der er blevet beskyldt for at være nazist. Hvordan er det, de her altså fællesskaber, grupper, om det er den ene eller den anden, kan bruge en verdensstjerne som Taylor Swift?
Jamen, Taylor Swift, tror jeg, bliver brugt her, fordi hun er så kæmpestor, som hun er, ikke? Altså, hun er måske det største popidol, vi har i verden i øjeblikket. Og det vil sige, at der er rigtig meget opmærksom på hende. Altså, alt, hvad der er omkring hendes person, det er jo noget, der er en potentielt nyhedsstof. Og der er rigtig mange fans, som engagerer sig i Taylor Swift ved at dele deres kærlighed til hendes musik og deres interesse for hendes person og hendes kærlighedsliv osv. På sociale medier. Og det vil sige, at man puster ind i et miljø, som allerede er etableret og udnytter det faktum, at der er sådan en stor kulturel gruppering af folk online, som er engageret i emnet omkring Taylor Swift. Og det vil sige, det er jo ikke nyt noget at vælge en eller anden ret ukendt.
Mig,
ja.
For eksempel.
Der er ligesom grænser for, hvor langt det kan strække sig. Det kan godt være, der er nogen i Danmark, der kunne blive forarvet over det. Men det har ikke den samme sådan, mulighed for virkelig at eksplodere, som det har, hvis man vælger en verdensstjerne som Taylor Swift.
Men for hvilken rolle har hendes fans i alt det her?
Jamen her bliver de på en måde sådan udnyttet, ikke? Altså til at løbe med denne her historie. Her bliver det ligesom dem, som kommer til, at fordi de reagerer, altså både hvis de ligesom tænker, gud, kan der være noget om snakken, men også hvis de siger, det kan simpelthen ikke passe, det tror jeg ikke på, jeg føler, at jeg kender hende godt nok til at vide, at det her ikke passer. Bare det, at man reagerer, bidrager jo til, at det stiger i algoritmen, og det stiger i synlighed, både på ens egen platform og på andre platforme. Så her bliver de brugt til at altså bidrage til den viralitet, som emnet har.
Ja, hvilke konsekvenser har en sag som den her for vores offentlighed, det her med, at superstjerner lige pludselig kan instrumentaliseres, at vi ikke kan tro helt på, hvad den kollektive bevidsthed siger om vores superstjerner?
Ja, ja, altså det, jeg synes, det kan have ret store konsekvenser. Det kan jo virke sådan lidt harmløst og også lidt fjollet, og vi kan sige, nå ja, vi ved da godt, Taylor Swift nok ikke er nazist, ikke? Og så kan vi ligesom sådan skubbe det til side, men det danner jo alligevel sådan en mistro til til andre fænomener og ting, som går viralt på internettet. Kan vi stole på det, vi ser? Kan vi stole på, at det her er noget, rigtig mange mennesker går op i, eller at rigtig mange mennesker mener et eller andet, for eksempel om et politisk emne, ikke? Så den, hvad skal man sige, den lidt positive tilgang, vi har haft til internettet før i tiden, hvor vi har set det som et måske et stærkt demokratisk redskab, hvor flere kunne komme i tale eller til ord, så må vi sige, at sådan som det aktuelle digitale landskab ser ud, så skal vi nok være lidt mere forsigtige med at have tillid til de debatter, vi ser, spille sig ud online.
Fordi, som du siger før, så kan der ligesom være grundlæggende tre grupper, der kan stå bag, eller tre motivationer. Der kan være økonomisk, der kan være destabilisering, og så kan der være altså dem, der bare vil lave chikane, kan man sige. Men uanset hvilken af de her motivationer, der gør sig gældende, så destabiliserer det her, også i Vesten, vores mediebillede. Er det rigtigt?
Og er nødt til at skabe mistillid til de offentlige debatter, som vi ser på internettet, ikke? Altså, hvor kommer tingene fra, og hvem har en interesse i, at de udspiller sig online på den måde, som de gør?
Og nu kan man sidde og tænke, okay, ja, en eller anden historie om Taylor Swift og nogle nazister, men eller en potentiel nazistisk forbindelse. Men hvilke andre eksempler ser vi på noget lignende?
Jamen, vi så, altså QAnon var et eksempel, som jeg nævnte tidligere, men vi har også set et eksempel for nogle år tilbage i retssagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, to andre store skuespillere, hvor vi også så sådan en AstroTurf-kampagne, altså hvor der også var aktører, som var meget, meget aktive, og pludselig ud af det blå var hvad hedder han, Johnny Depp-fans, ikke? Og de havde aldrig postet om Johnny Depp-fan før, men pludselig var der en gruppe, for eksempel i Saudi-Arabien, som postede rigtig meget om Johnny Depp, og de begyndte også at poste på engelsk, hvor de tidligere kun havde postet på arabisk. Så her var der ikke tale om bots, men formentlig rigtige brugere, som blev betalt for at engagere sig i den her kampagne, ikke? Og det handlede om at skabe sådan en antifeministisk diskurs om, at Johnny Depp i virkeligheden var den, der var offeret her. Der var sådan en klar politisk vinkel på det, der foregik der. Så vi ser det ind imellem, og vi ser det desværre oftere og oftere.
Og så er det fordi, at det er de her stjerner, der har stor platform, stor opmærksomhed. Det er derfor, de er et godt redskab til at destabilisere eller få sit budskab frem, hvad end det skulle være.
Ja, præcis.
Men så siger du, det sker i stigende grad, det her. Internettet har jo været der i lang tid, så hvad er det, der har ændret sig? Hvorfor ser vi det her i stigende grad nu?
Altså, en ting, tror jeg, handler om den måde, som sociale medier spiller en rolle i vores kultur bredt set. På den måde, at mange af de ting, der sker på sociale medier, også de ting, der går viralt, jo tit ender med at blive nyhedshistorier. Altså, man ender simpelthen med at dække dem i nyhederne og tale om dem som en del af det billede af, hvad der foregår i verden. Så der er jo en enorm mulighed for at sætte en dagsorden ved at skubbe til de dagsordner, der er på sociale medier. Og det andet handler om det aktuelle medielandskab. Og i særdeleshed den politiske situation, vi har i USA, hvor vi har nogle tech-giganter, som lefler for Donald Trump, fordi han så ikke vil lave restriktioner for måden, de kører deres platform på. Og det udnytter de i stor stil i øjeblikket, så der er meget lidt indholdsmoderering på de forskellige store platforme, hvor de her ting spiller sig ud. Og det får altså den konsekvens, at andre aktører kan komme ind og udnytte den teknologi, som vi alle sammen hænger ud på til hverdag, når vi sidder og scroller på vores sociale medier.
Og altså argumentet for at have den her manglende, begrænsede indholdsmoderering, det er jo, at ytringen skal være fri. Det er jo sådan den ideen om den ultimative ytringsfrihed. Ja. Så hvordan kan vi dæmme op for et problem som det her, uden at gå på kompromis med vores ytringsfrihed?
Men jeg synes, det argument er en stråmand, fordi det er, altså, det er ikke sådan, at ytringsfriheden betyder, at alle ytringer skal være tilladte. Og det er det jo heller ikke i et samfund som vores. Er det ikke sådan, at her har vi ytringsfrihed, og ytringsfrihed betyder i den her sammenhæng, at vi er beskyttet for straf fra staten. Men det er ikke det samme som, at vi kan sige alt muligt om alle hele tiden. Så først og fremmest er vi nødt til at kalde det ud på, at det er en stråmand. Og så er der bare en vej frem, og det er regulering.
Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet her, Line Nybro-Petersen.
Selv tak.
Lektor i medievidenskab på Københavns Universitet med speciale i fankultur og ekstremisme på sociale medier. Og mens du forlader studiet, så kan vi jo lige give ordet til Taylor Swift selv, som i nummeret Eldest Daughter selv sætter ord på internettet og dets modbydeligheder. Everybody's so punk on the internet. Everyone's unbothered till they're not. Every joke's just trolling and memes. Sad as it seems, apathy is hot. Everybody's cutthroat in the comments. Every single hot take is cold as ice. When you found me, I said I was busy. That was a lie. I have been afflicted by a terminal uniqueness. I've been dying just from trying to seem cool. But I'm not a bad bitch, and this isn't savage. But I'm never gonna let you down. I'm never gonna leave you out. So many traitors. Smooth operation. Engang blev bøssepladen kaldt verdens farligste plade. En plade med numre som den her. Hvordan kan du vide, at du ikke er bøsse? Hvordan kan du vide, du ikke er bøsse? Hvis du aldrig har tåret holde en mand i hånden. Bag pladen, der er fra 1975, der stod skuespiller og musiker Bent Jacobsen. I dag, der bliver den her plade så genudgivet på både CD og LP i forbindelse med pladens 50-års jubilæum, som jo også er i dag. Dengang pladen den udkom første gang, der var ikke mange, der stod frem og sagde højt, at de var bøsser og glade for det. Men det gjorde ham, vi hører synge her, det gjorde Bent Jacobsen.
Når man normalt taler om homoseksuelle og bøsser, så plejer det at være med en masse med problemer, men du siger, at jeg er glad for at være bøsse.
Ja, blandt andet fordi jeg tror, at man som bøsse har gjort sig bevidst om flere ting. Vedrørende mandsroller og altså kønsroller i det hele taget.
Hvordan?
Som bøsse, der slapper man af fra mandsrollen, fordi man ligesom ikke ønsker at gøre indtryk på damerne. Og via det finder man også ud af, at det er en rolle, fordi man ligesom ikke har lyst til at leve op til den.
Inge Sjæl Kjeldstrup, journalist her på redaktionen, er taget til reception for genudgivelsen af Bøssepladen hos det venstreorienterede bogforlag Demos på Nørrebro i København. Inge, har I hørt nogle numre fra Bøssepladen endnu?
Vi har ikke hørt andet end numre fra Bøssepladen. Jeg står her foran et gult bord med den nye vinyl, som er sådan en gul vinyl, der står Bøsse med store lilla bogstaver, og så er der to nøgne mænd, der er fuldstændig sammenflettet i hinanden. En rød mand og en lilla mand, det er sådan en tegning. Og der er både en version, hvor penis er censureret og usensureret. Og det er jo, Demos er sådan en kælderbutik på Nørrebro i København. Bent Jacobsen, der er lidt stilhed før stormen. Glæder du dig til, at der kommer flere mennesker herned?
Ja, det gør jeg. Det glæder jeg mig meget til. At møde nogen, der er interesseret i pladene og sangene og sådan noget. Ikke? Det bliver rigtig spændende.
Og du er musiker og skuespiller. Du står bag den her plade, der blev udgivet for første gang i 75. Ja. Og dengang, der blev det kaldt farligste plade.
Ja.
Hvorfor var det farligt at kalde en plade Bøssepladen i 75?
Jamen det var det, fordi at ordet er stadigvæk bruges som skældsord også i dag, ikke? Men dengang der var det simpelthen værre end at sige røvpuler, hvis vi gjorde det i dag, ikke? Og kalde en plade for det. Der var nogle fonabutikker, de sagde, vi mener ikke, vi skal sælge den, for den, når den hedder Bøsse, så skal den købes i en pornobutik. Altså, det var, og dem, der så endelig tog den hjem, de gemte den under disken, fordi der var et billede af to nøgne mænd på forsiden af den, ikke? Og det var heller ikke særlig velset på det tidspunkt der.
Og du havde jo tænkt, at det var en plade, du skulle udgive sammen med andre kunstnere og musikere, som skulle dele deres oplevelser med at være homoseksuel, men den med bare at være dig. Hvorfor det?
Ja, det gjorde det desværre. Altså, min idé var at få andre i... Jeg kom ind i Bøssernes Befrielsesfront, som de hedder, ikke? Som var sådan en gruppe, der sagde, nu vil vi ikke finde os i at skulle liste rundt langs med murene på gaden. Og så tog vi bedstemors gamle kjoler og havde hippieskæg og hår, og så nejlelak på, og så ude på gaderne og sige, her er vi, og vi er værre end det værste, du kan forestille dig. Det kan du lige så godt vente til med det samme. Ikke? Det var den baggrund, jeg var kommet ind i. Og det var sådan set også det, der gav mig idé om at lave sådan en plade.
Var du aldrig selv bange?
Nej, altså jeg synes, jeg fik et fællesskab i BBF, som det forkortet hedder, ikke? På det tidspunkt. Men så skete der det, min idé var, at vi har andre i BBF til at lave nogle sange også. Og så tog jeg, når jeg lavede et par sange, så tog jeg dem med ned og spillede det for dem, og de kunne godt lide sangene. Men der var ikke nogen af dem, der hverken lavede musik eller tekster. Og så lavede jeg et par stykker til og tog med, og det kunne de også godt lide, men der var stadig ikke nogen, der lavede det. Så efter sådan halvandet år, hvor jeg havde gået og arbejdet med det, så havde jeg lavet 12 sange. Og så var det jo ligesom det.
Og Christian derovre, du vandrede lige ind i butikken, lige inden det her interview skulle starte. Hvorfor er du kommet herned i dag?
Altså, jeg var faktisk bare på vej hjem. Men så jeg jo pladen i vinduet og tænkte, hvor er det sjovt, at jeg lige stod på den igen i dag. Det er en plade, som jeg har det oprindelige tryk af, og altid har synes virkelig, virkelig godt om. Og så havde jeg bemærket, at der var et genoptryk på vej, og så var den der lige pludselig, og så kigger jeg ind, og så sidder Bent der jo, og der ligger plader ud over det hele, og der er nogle virkelig, virkelig fine sager på bordet. Der er beer coasters med det meget, meget flotte omslag, og det er derfor, jeg gik ned ad trappen.
Vil du ikke sige lidt om, altså, hvem du er, og hvad den her plade har betydet for dig?
Jeg er DJ, og jeg lever af at spille plader. Og faldt jo over pladen, fordi det er det er jo virkelig et omslag, man bemærker. Og en titel, man bemærker. Og så satte jeg den på, og jeg tror, jeg blev introduceret for den helt sikkert i en pladebutik. Og der er jo nogle ret sjove, funky numre på. Blandt andet det, vi lytter til lige nu i baggrunden, Pædofili Blues. Og så er der også nummeret Engangsknald, som jo også er et rigtig festligt nummer. Det er derfor, jeg kender pladen. Altså, det er simpelthen fordi, at det er en plade, man er opmærksom på i DJ-kredse.
Hvor gammel var du, da du hørte pladen for første gang? Er det noget...
Jeg var gammel nok til pædofili blues.
Hvad vil det sige?
Over 15. Ej, jeg ved ikke, hvor gammel jeg var. Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, jeg var... Jeg var nok flyttet til København, så det var i starten af 20'erne.
Udover det musikalske, og at du DJ, har den så haft en betydning for dig personligt?
Ja, altså det er jo 100% en plade, som udfordrede dengang den udkom, men den er jo stadigvæk super aktuel, fordi at verden er næsten mere homofobisk i dag på rigtig mange måder. Jeg kan også huske, at jeg har set nogle tv-klip med Bent fra dengang, altså nogle interviews, hvor han jo rent faktisk udtaler sig om nogle ting, som på ingen måde har ændret sig i forhold til i dag. Altså, det er jo stadigvæk super tabubelagt at holde en mand i hånden og udfordre det at være homoseksuel.
Tak, Christian, derovre. Og Bent Jacobsen, er du enig i, at det er lige så slemt at være homoseksuel i dag, som det var i 75?
Altså, der er jo sket mange forbedringer på mange punkter, ikke? Men samtidig er der også en modbølge. Det er der jo altid, ikke? Altså, også en såkaldt konservativ modbølge, der kører i øjeblikket, ikke? Altså, jeg talte med nogle andre bøsser her i formiddags, og der talte vi om altså det der med effekten af Trump, at der er nogle af dem, der kunne mærke allerede, at der også herhjemme var begyndt at komme noget med, at man nemmere kunne sige noget nedsættende om LGBT-folk nu, end man kunne for et halvt år siden. Ikke?
Så du synes, der er sket et skred her det sidste stykke tid?
Der er ved at ske et skred i hvert fald, ikke? Og det er i hvert fald, man skal ikke glemme, det er en evig kamp, og de rettigheder, vi har fået i mellemtiden, de kan sagtens blive taget fra os, det ved man aldrig.
Og vi skal jo nå at synge en sang her. Hvad er det for en sang, vi skal synge her lige om lidt?
Jamen, det er faktisk den eneste sang, jeg kan synge uden musik til. Og det er en kampsang, som jeg skrev for at beskrive filosofien i Bøssernes Befrielsesfront. Det der med at gå ud med kjoler og sige, hallo, her kommer vi. Sådan en sang vil jeg have med på en eller anden måde, ikke? Og den er nem at synge med på, så kan folk synge med på omkvædet. Vi sender den, ikke? Så.
Og i sangen, der synger du om mænd med neglelak og så videre. Og lige her på Nørrebro, der er der jo faktisk mange mænd, der går med neglelak. Altså, synes du stadig, at sang kan noget og kan gøre en forskel i dag?
Jo, men der er jo ikke mange mænd, der går neglelak og lange kjoler samtidig, vel? Det er der ikke så mange, der gør. Det er blevet mode med neglelak på også for mænd på mange måder. Der er sket nogle frigørelser der, ikke? Og det er jo også sådan i dag, at jeg oplever, at hos unge er der meget mere... folk kan godt lide queer-begrebet, ikke? Jeg har for eksempel et barnebarn, som da hun gik i 10. klasse, så var hun mest en gruppe af 6 elever, som, hvor hun sagde, at den ene er lesbisk, den anden er bøsse, han ved det ikke, og den tredje er aseksuel, og de spurgte mig en dag, er der nogen i din familie, der er queer? Så sagde hun, ja, min morfar er gift med en mand. Er det rigtigt? Har du et billede af den? Må vi se? Nej, hvor ser de søde ud. Dem kunne vi godt tænke os at møde. Og det siger mig altså, at der er jo ændret noget på den måde, ikke?
Og der, ja, så du synes, der er kommet en lidt anden status for queer mennesker i dag?
Det er jo dejligt, det er blevet moderne i hvert fald, ikke?
Jo, og hvis vi skal nå at synge,
Så skal det være nu.
Okay. Så jeg håber, I er klar her i kælderen. Vi er 5, der er klar på en fællessang.
Det er helt klar. Så klar. Jeg prøver lige at synge omkædet, og så kan I prøve at synge med, ikke?
Så vi er klar. Yes.
Yes.
Kom nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmp for kroppens socialisme, byd nu rollen trods. Prøv igen.
Kom nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmp for kroppens socialisme, byd nu rollen trods.
Neglelak og lange kjoler, molak, molak, mak. Vi vil være tøse drenge, manderollens rak.
Kom nu alle kammerater, vi skal ud og slås. Kæmpe for kroppen, socialisme, yd nu rollen trods.
Vi skal sige tak her fra Nørrebro i København til Bent Jacobsen og resten af sangholdet.
Og tak til dig også, Inge Sjæl Kjeldstrup, altså journalist her på K-Live, som altså var til bogreception for genudgivelsen af Bent Jacobsens Bøsseplade. Nu har jeg en producer, der springer ind i studiet. Du skulle lige have Inge ud af radioen. Anna Kroal, velkommen.
Mange tak. Det var lige til at blive forpustet af.
Ja, jamen, det var meget elegant, den måde, du kom herind på. Du har taget nogle nyheder med i det segment, vi kalder K-Nyt.
Det har jeg bestemt. Allerførst vil jeg spørge dig, Kasper. Når du nu skal ud og opleve noget kultur, og du tænker, hvad er det, jeg skal se eller opleve, mærke, fornemme? Hvad gør du så? Hvordan finder du ud af, hvad du skal?
Altså, jeg tror jo, jeg er lidt heldig at være en del af en kulturredaktion. Det er mit arbejde, simpelthen at følge med i, hvad der sker.
Så du lytter til gamle genudsendelser og finder ud af, hvad du skal høre?
Nå, nej. Jeg lytter på vandrørene. Jeg taler med folk omkring mig. Vi taler jo med mange, der har noget at gøre med altså dansk kulturliv på alle mulige måder. Så får vi også virkelig mange pressemeddelelser, så jeg føler jo, at jeg er ret velunderrettet om, hvad der sker.
Jeg spørger jo af en grund, og det er fordi, at mediet Kulturmonitor i dag har en historie om, hvem vi tager med på råd, når vi skal ud og opleve kultur. Og det, der er lidt overraskende, det er, at der er 20% af os, der benytter kunstig intelligens. Simpelthen.
Så man spørger en chatbot?
Ja, og jeg prøvede faktisk lige at gøre det.
Ja, hvad skal du?
Jeg spurgte ikke, hvad jeg skulle. Jeg spurgte, hvad min mormor i Silkeborg kunne have mulighed for at gøre. Og der fik jeg at vide, at der faktisk er et syfællesskab, og at man kunne tage over på biblioteket her kl. 15. Til gengæld var der så ikke noget om aftenen. Så det, hvad hun ville kunne gøre, så spurgte jeg også lige, hvis det nu handlede om mig. Altså, hvad jeg så kunne få lov til at gøre her i København. Og så kom den simpelthen med 7 forskellige bud på julekoncerter.
Okay. Kom den med noget andet?
Nej, og det gjorde den ikke, og det synes jeg var lidt interessant i sig selv. Altså, det virker til, at det er ret kurateret, ret stramt kurateret, hvad det er, ChatGPT føler, man har lyst til at gøre, hvad man ikke har lyst til at gøre.
Skal jeg vide, hvem der kuraterer det?
Ja, nemlig. Og det er også noget af det, som der er nogle kræfter ude i kulturlivet, som forholder sig lidt skeptisk til. Altså, hvad er det så kunstig intelligens mener, at man skal rådgive omkring? Der er Lars Bertholdt, chef for DI Turisme, Kultur og Oplevelser, som altså problematiserer det her med, at hvem ved egentlig helt præcis, hvordan den kommer frem til lige præcis de anbefalinger.
Har du nået at sende anbefaling om 7 workshop til din mormor?
Det gør jeg efter sender.
Det kan også være, hun lytter med. Så er anbefalingen givet.
Og så er der et dødsfald, som har fyldt en god del i overskrifterne, eller i hvert fald kulturoverskrifterne de her, eller i dag præcist. Det er filminstruktøren og skuespilleren Rob Reiner. Han er en af de helt tunge drenge i Los Angeles, og virkelig været med i nogle blockbuster filmhits. Den, jeg har særlig kært, det er Da Harry mødte Sally, som er en klassisk rom-com. Så han er både instrueret, han har også spillet med i film for nylig, The Wolf of Wall Street, The Bear, New Girl, tv-serier. Og han er så død nu, og det er nogle ret mystiske omstændigheder. Det bliver i hvert fald politiet efterforsker det som mor. Det man ved, det er, at han, som er 78 år gammel, er blevet fundet, dræbt, sammen med sin hustru Michelle. Og jeg er sikker på, at det er en sag, vi kommer til at tage op igen, fordi det er jo ganske dramatisk og ganske rædselsfuldt, at hvad der er sket. Der har også været stemmer i det store Hollywood, som har været ude og kondolere, blandt andet Elijah Wood, hvis man kan huske ham, Frodo i Ringenes Herre, som understreger, at drabet på Rob har altså efterladt et kæmpestort hul i Hollywood. Et hul, som bliver meget svært at lappe eller erstatte.
En tragisk nyhed.
En meget tragisk nyhed. Til den næste historie har jeg et lille klip.
Ja. Igen.
Så kommer man i stemning i hvert fald.
Jeg kan næsten gætte, det er noget Pussy Riot,
ja,
måske.
Ja, det er det nemlig. For dem, der kender til Pussy Riot, er det nok ikke en kæmpe stor overraskelse, at de ikke er allerbedste venner med Vladimir Putin. Men nu er de altså helt officielt stemplet som en såkaldt ekstremistisk organisation i Rusland. Og det er altså en dom, som har været igennem de russiske domstole og er landet her i dag mandag. Pussy Riot. Når jeg tænker på dem, så tænker jeg på sådan nogle meget seje kvinder med elefanthuer og meget farverigt tøj, som synger højt og råber højt. Særligt i forhold til Rusland og den politiske situation der, og særligt feministiske sager. Tre af medlemmerne i det her kollektiv, de mange forskellige medlemmer, de har allerede været dømt til at arbejde i en straffelejr i Rusland. Men nu med den dom, der altså er landet i dag, vil det betyde, at alle gruppens aktiviteter er forbudt i Rusland.
Ja. Puha. Tak Puha. For at lægge vejen forbi studiet, Anna Kroll.
Det var så lidt.
Altså dagens producer her på K-Live. Niels Scott Bjerre Brink Hansen, hvis nu du var en skrifttype, hvilken skrifttype ville du så være?
Nej, det er aldrig. Det skulle jeg overveje det her. Måske man kunne håbe på, at man var en helvetiker.
Ja, okay, men det vil jeg spørge ind til senere. Du er grafisk designer, specialiseret i skrifttyper, og så er du herinde, fordi vi har en lidt kuriøs historie om skrifttyper. For Trumps regerings krig mod woke, det har fået et nyt offer, Calibri. Ikke fuglen kolibri, ikke en venstrefløjspolitiker med et lidt sjovt navn. Skrifttypen. Ifølge den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, der er skrifttypen nemlig wasteful, og et fejlagtigt forsøg i Biden-administrationen på at være mere inkluderende. I stedet for, så skal det amerikanske udenrigsministerium fremover tilbage til gode gamle Times New Roman i diplomatiske korrespondancer. Hvorfor at skrifttyper også er politiske, det skal vi forstå. Nu ser jeg rigtig velkommen til dig, Niels Scott Bjerre Brink Hansen. Velkommen.
Tak.
Er du enig med den amerikanske regerings læsning af Calibri woke?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg er enig i. Det er rigtigt, at Calibri er selvfølgelig lavet med, hvad skal man sige, et inkluderende formål for øje i forhold til at være meget, meget læsbar, særligt på skærme, da den blev lavet. Men jeg vil ikke kalde den woke.
Hvad er det, der gør den særligt læsbar?
Jamen, man har selvfølgelig optimeret den. Det er både noget med bogstavernes former og afstand mellem dem, der bare fungerer rigtig, rigtig godt på skærmen. Det var det, den blev lavet til at, hvad skal man sige, omfavne en ny virkelighed i midten af nullerne. Starten af nullerne blev den lavet, hvor det at se på bogstaver foregik mere og mere på skærm, og ikke lige så meget i aviser, som Times New Roman for eksempel blev lavet til.
Okay, altså prøv lige at forklare. Altså den her historie, det kan jo virke skørt, men hvorfor er det vigtigt, når den amerikanske regering skifter skrifttype?
Jeg tror, det her nok har to ben et eller andet sted. Det ene er et rent, hvad skal man sige, designben. Det kan jo godt være, at der er en holdning til, at Times and Roman simpelthen passer bedre, er mere rigtig i form, når man kommunikerer som USA, som Trumps administration. Men i virkeligheden er det mest, måske er den vigtigste grund i virkeligheden, at det er et opgør med et valg, Biden har taget. Og det kan blive endnu et symbol i en general anti-woke-kampagne. En kampagne, der netop ikke handler om at inkludere, men handler om traditionelle værdier og noget mere konservativt.
Fordi, jamen nu er vi inde på det allerede med Times New Roman, som de vil have. Jeg har jo lyst til at sige, det faktisk også er min yndlingsskrifttype. Mm. Altså, hvis nu at Times New Roman var en person, hvilke karaktertræk ville den person så have?
Jamen, det er nok mere traditionelle værdier, og det er nok en person, der for eksempel læser avis. Den bliver jo lavet til en avis. Jeg vil ikke som sådan sætte den i bås, men for eksempel sige, at den er en Donald Trump, eller noget i den stil.
Nej, men lidt mere konservativ. Hvilken, hvad kan man sige, hvad signalerer den amerikanske regering ved at skifte til lige netop Times New Roman?
Ja, de signalerer, at vi skal tilbage til gamle dage, som jeg ser det. Det er et signal om tradition, om konservatisme. Det er et signal om, at alt det her med at inkludere og tænke på alt muligt med folk, der har svært ved at læse, det er ikke det, det handler om. Vi skal tilbage til dengang USA var noget mere sandt og rigtigt.
Marco Rubio, han siger også, at Calibri medførte omkostninger på lige over 900 millioner danske kroner. Han understreger, at en skrifttype den påvirker, hvordan officielle dokumenter opfattes, blandt andet angående professionalisme. Hvordan er der opstået sådan en kollektiv enighed om, at Times New Roman designerer professionalisme?
Det er jo nok noget historisk og kulturelt i vores del af verden, og det handler jo nok om, at det er det, vi har set i for eksempel aviser og bøger, og det grundlæggende har en længere historie end en skrift, som for eksempel Calibri har, som ikke har de her serifer eller små fødder på. Og det er der en generel opfattelse af, at det er mere traditionelt.
En ting, det er, hvad skrifttypen signalerer, men gør det en forskel, om et politisk budskab, det står i Calibri, eller Times New Roman, eller Helvetica?
Ja, det er svært at svare på. Altså, det vil det jo gøre et eller andet sted. Bogstavers form har en betydning, og man kan sige, nu er det jo ikke Calibri, har ikke været der så længe i administrationen, som jeg læser det. Man går tilbage til den, den blev indført i 23, og nu går man tilbage. Og der vil nok, altså som jeg siger, der vil nok være en opfattelse af, at det i hvert fald er mere traditionelt. Det kan godt måske opfattes mere normalt et eller andet sted, og mere traditionelt og konservativt.
Du sagde, altså hvis vi kigger sådan historisk, hvordan er det så blevet brugt det her med at ændre skrifttyper af politiske partier, lande, den slags?
Ja, vi har set forskellige bevægelser virkelig benytte det her. Det her er ikke en sammenligning på nogen måde mellem Trump og Hitler, men Hitler indførte også den, der hedder fraktur, som er det, vi kender som blacklet eller som gotiske skrifter, en afarte den, som skulle være den officielle tyske skrifttype. Og det var også et signal om at gå tilbage til noget sandt, noget ægte nordisk i hans optik. Det måtte de så ændre officielt, fordi det lige pludselig var en jødisk skrift. Måske i virkeligheden bare, fordi den var svær at læse.
Hvordan så den ud? Vil du ikke lige prøve at tage
mig det er med? Det, man kender fra Gutenberg, for eksempel. Du kender næsten også nogle metalband-logoer. Sådan en slags skrift. Og skulle så tilbage til noget, der mindede mere om Times and Roman, altså en antikvagskrift, som er lidt lettere at læse.
Nu er jeg lidt nysgerrig, fordi du sagde, du håbede, du var Helvetica. Hvad signalerer den?
Ja, den signalerer i hvert fald noget, der er virkelig langtidsholdbart. Og det, at skrift kan være et værktøj, hvis lavet godt, der virkelig er langtidsholdbart.
Her, jeg kan lige prøve, og jeg står jo med manuskripter i hånden. Det er dem, ja. Jeg står og har mine spørgsmål og den slags på. Det er Vadana 14. Det er religiøst. Man bliver, jeg skulle til at sige, hængt på redaktionen, hvis man skriver en anden skrifttype. Hvad siger det om os? Hvis du, Anna, er glad, og det her kender du typen.
Vadana, den brugte jeg selv meget, da jeg skrev skoleopgave, fordi den er lidt større end mange af de andre. Vadana er en flot skrift, men har måske, er nogle gange også lidt udskilt. Men det signalerer i hvert fald, at I har omfavnet det faktum, at skrifter uden serifer, det er det, der har et eller andet sted sejret, kan man sige, i vores moderne verden.
Hvorfor har det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Måske er det, fordi det fungerer rigtig godt på skærm, og man opfatter det som mere, hvad skal man sige, minimalistisk og skarpt design. Men det er i hvert fald det, der på en eller anden måde har vundet udbredelse. Ikke?
Tusind tak for at lægge vejen forbi studiet.
Det var så let.
Niels Scott Bjerre Brink Hansen, grafisk designer, specialiseret i skrifttyper. Og så skal vi lige forbi den engelske økonomi, fordi der er mange ting, der bidrager til den. Blandt andet svenske ABBA. ABBA Voyage er sådan en koncertshow med digitale versioner af ABBA, de såkaldte avatars. De har bidraget med hele lidt over 2 milliarder pund til den britiske økonomi, det viser en ny rapport. Showet, det startede, altså det her ABBA Voyage, det startede i 2022 i den specialbyggede ABBA Arena i det østlige London og har tiltrukket mere end 3 millioner besøgende, hvor næsten hver femte er rejst til Storbritannien fra udlandet. Rapporten den er udarbejdet af den internationale konsulentvirksomhed Sound Diplomacy og viser, at ABBA Voyage har haft stor social og økonomisk betydning for både London og resten af landet. Den ser også på uddannelsesprojekter, lokalsamfund og arbejdspladser, som showet har støttet siden åbningen. Showet her, det tager publikum med tilbage til 1970'erne og lader ABBA genopstå som digitale hologrammer. Med spektakulære visuals fra solnedgangen ved Middelhavet til Nordlys, og ja, vi skal endda en tur ud i rummet. Succesen den har inspireret andre bands. Queen-gitarristen Brian May har for eksempel luftet ideen om et hologramshow, hvor deres ikoniske forsanger Freddie Mercury han genopstår på scenen. En af de sange, man kan høre, hvis man tager til ABBA Voyage, det er klassikeren Lay All Your Love On Me. Og den kan vi jo passende høre lidt af nu. Her er altså ABBA, som med deres ABBA Voyage koncertshow har bidraget med knap 17 milliarder til den britiske stat. 17 milliarder til den britiske stat. Tænk engang over det.
På P8 får du masser af sjæl.
Vi ligger smooth.
Du kan lige så godt vente dig til det. 2 timer i de store følelsestegn. Der må råbes, der må bandes, der må skriges. Få sjælen med. Den eneste regel, der er, at man synger med sin sjæl.
Live på P8 i DR-lyd.
Det her, det var alt for dagens K-Live. Udsendelsen i dag, den var produceret af Anna Koral. Det var mig, Kasper Dyrholm, der var vært. Om lidt, så er der radioavis, så er der orientering. Og hvis du sidder bare og venter og hører pit, så kl. 14.03 i morgen, så kan du høre K Live igen, hvor vi igen ser nærmere på de vigtigste kulturnyheder fra landet ind- og udland. Vi lyttes ved.